Tashabbus, the mission of the organization is to encourage and empower citizens to actively participate in the process of strengthening
Dilorom Abdullayeva uch mamlakatda huquqshunoslik sohasini o'qigan. O'zbekiston, Yaponiya va Amerika. Aynan inson huquqlari va uzviy erkinliklar bo'yicha ilm olgan. Abdullayeva jamiyatning huquqiy ongini oshirish yo'lida hissa qo'shishga bel bog'lagan nohukumat tashkilot Tashabbus asoschilaridan va uning rahbari. Mutaxassisning aytishicha, bir narsa oydek ravshan. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha umumjahon deklaratsiyasini tan olgan va qabul qilgan. Uning 18-moddasiga ko'ra, inson o'z istagan dinga erkin e'tiqod qilib, o'z fikr qarashlarini bemalol bildirishga haqli. Fuqaro huquq qatorida o'z burch va majburiyatlariga ham ega, xususan zo'ravonlik qilmaslik, tinch yo'l bilan e'tiqod qilish.
Now question is religious dress prohibited in Uzbekistan? If we look from the legal perspective, the answer is both yes and no.
Jorj Vashington universitetida o'tgan davra suhbatida Dilorom Abdullayeva O'zbekistonda diniy liboslarga munosabat va ularga qo'yilgan cheklovlar haqida gapirdi.
Article 14, part 5. Which says appearances of the citizens of the Republic of Uzbekistan except
Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasi 5-bandiga ko'ra fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlariga yo'l qo'yilmaydi. Faqatgina diniy tashkilotlarning vakillariga ruxsat beriladi xolos. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184-moddasi 1-bandi esa jazo nimadan iborat ekanini uqtiradi. Eng kam ish haqining 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima solinishi mumkin yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq beriladi.
Now who is affected by this ban? Many of you may know that majority of the public
Dilorom Abdullayeva tahlilchi, hijob musulmon ayollarning nomahram erkaklar huzurida doimo kiyishi lozim bo'lgan libosdir. Vazirlar mahkamasi huzuridagi diniy ishlar bo'yicha qo'mitaga ko'ra esa hijobda yurish ibodat libosi hisoblanmaydi. Chunki islomda ibodat libosi degan tushunchaning o'zi yo'q. Muammo shundaki, deydi Dilorom Abdullayeva, ibodat libosi nima ekani tushuntirilmaydi. Hukumat islomda ibodat libosi yo'q deb turib, yana uni man etmoqda. Masala rasman sharhlanishi va oydinlashtirilishi kerak, deydi huquqshunos. Jamoat joylari, maktab va universitetlarda ayollarga hijobda yurishga ruxsat yo'q. O'zbekiston islomiy emas, dunyoviy tuzum ekanini hisobga olgan taqdirimizda ham, dedi mutaxassis. Fuqaroning uzviy huquqlari, bu yerda xususan o'z e'tiqodiga erkin amal qilish huquqi nima uchun cheklanayotganini tushuntirish lozim. Chunki shaxsning din va vijdon erkinligiga zid qarorlar qabul qilinmoqda va fuqaro uning ustidan shikoyat qilishga haqli.
Focus on the procedure of production, importation and distribution of religious materials in Uzbekistan.
Murakmal Niyazmatov tashabbus asoschilaridan biri va vitse-prezidenti. O'zbekiston va AQShda o'qigan. Jorj Vashington universitetidagi ma'ruzasida u joriy yil boshida Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan qarorini sharhlab berdi. Bu nizomga ko'ra 2014-yilning 20-yanvaridan binoan diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, olib kirish va tarqatishga davlat dinshunoslik ekspertizasi asosida ruxsat beriladi. Ya'ni jarayonni diniy ishlar bo'yicha qo'mita nazorat qiladi. Diniy mazmundagi material deb hukumat e'tiqod asoslari, tarixi, mafkurasi, ta'limoti va marosimlari haqidagi manbalarni nazarda tutmoqda. Tekshiruv 10 kun ichida amalga oshirilishi kerak. Bu boradagi cheklovlar oldin ham bor edi, dedi Niyazmatov. Bu yilgi qaror ularni mustahkamlashni ko'zda tutadi. Mutaxassis fikricha, nizom masalani chigallashtirdi xolos. Olib kirilayotgan materiallar diniy mazmunda ekanligi qanday belgilanadi? Tegishli davlat organi, masalan, bojxona noziri qo'liga tushgan har bir kitobni varaqlab o'qib chiqadimi? O'quvi yetadimi? Deya so'raydi advokat. Diniy mazmundagi materialni tayyorlash va olib kirishga kim, qay tartibda ruxsat beradi? Tegishli organ kim va bu organ masalani hal etishda faqat diniy ishlar bo'yicha qo'mita xulosasiga asoslanadimi yoki boshqa holatlarni ham e'tiborga oladimi? Nizomga ko'ra, diniy mazmundagi materiallar kitob, jurnal yoki gazeta, shuningdek, CD, DVD va hokazolar bo'lishi mumkin. Axborot tashuvchi elektron jismlar ham tilga olinadi. Demak, shaxsiy noutbuk, planshet, smartfon, iPhone va fotokameralar hamda xotira disklari va kartochkalar ham nazarda tutilmoqda. Tegishli organ ularni ham tekshirishga va masalan olib qo'yishga haqlimi? Olib qo'ygan taqdirda bu nima bilan asoslanadi va uni tasdiqlovchi qanday hujjat beriladi? Ularga ziyon yetkazilsa-chi? Ziyon qay tartibda qoplanadi? Ushbu jihozlar egasiga qanday qaytariladi?
Even if it's for personal use, even if it's for business purposes, any material that somebody's
Niyazmadov ekspertiza xulosasi 10 kun ichida chiqishiga ishonmaydi. Diniy ishlar bo'yicha qo'mita kichik bir guruh ekanini hisobga olsak, deydi u. Xulosani bu qadar tez chiqishi gumon ostida. Hukumat olib kirish, tayyorlash va tarqatishni ham aniq ta'riflamaydi. O'zbekistonda e'tiqodni o'zgartirishga da'vat qilish taqiqlangan. Biroq, deydi huquqshunos, diniy mazmundagi materiallarning ko'pida diniy e'tiqodni o'zgartirishga da'vat qilinadi. Imon keltirishga undovchi gaplar ko'p. Diniy tuyg'ularni haqorat qilish yoki kamsitish ham man etilgan. Haqorat yoki kamsitish juda keng ma'noli tushunchalardir. Eng ehtiyotkor ulamoning kitobidan ham boshqalarning diniy tuyg'ularini yerga uruvchi jumlalarni topish mumkin, deydi Niyazmatov. Har ikki mutaxassis qonun ustuvorligi tarafdori sifatida har bir hujjat matni aniq, asoslari ravshan bo'lishi kerak, deya hozirgi qonun va nizomlarni mujmal va mavhum deya izohlaydi. Hukumat qarorlari bir tomondan uzviy huquqlarga zid bo'lsa, ikkinchi tomondan tushunarsiz. Navbahor Imamova, Vashington.